Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirehe neza nshuti muduteza amatwi ni Edwe mu basuza kandi mbaye kazi ku makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Buri turabye tamfata kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatora mu 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitorewe na bene igihugu.
Woni Gabriel Banza witonde umunyapolitiki wo Burundi uyoboye ishyaka APDR.
Kono n'ibyo twasezeranye byose bitaje mu ngiro byamabyananiranye. Kugira bije mu ngiro akarere ko dufashiki ibihugu bihurikiye mu ishyira mu gihugu bwa Afrika byo dufashiki.
Wonawe ni Leonce Ngendakumana umuyobozi wungirije w'ishyaka Sahwanya Frodebu. Bose bari mu biganiro yarusha bakabavuga ku bintu abarundi bakwiye kwibandaho cyane mu biganiro bihuza abarundi bikomeje mu mujyi wa Arusha. Inkuru n'izindi zijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya sida turayigarukaho mu kanya gato. Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza abarundi. Ku munsi wa gatanu w'ibyo biganiro byari biteganyijwe ko abitabiriye ibiganiro bose bahuriye hamwe kugira ngo bagaragaze ibyavuye mu biganiro byo mu matsinda, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru akomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza abarundi canke ngo uko tumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahurizako n'ivyo badahurizako kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose, mu nyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako. Nk'urubanza rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugambwe wa APDR utwagwa na Gabriel Banza witonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turabye tamfata kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatora mu 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitorewe na bene igihugu. Nibaza ko ubu rero mu mwanya usigaye icyo turadishinga nicyo gutegura amatora y'2020. Icyo gituma rero mbere kintu yakamo bagenzi banje banye politiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro, turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira. Ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo, cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindo bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu.
Abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze guceka ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari. Ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe. Rewo Zengenda Kumana nicegeye cutwara umugambwe Sahwanya Frodebu uri muri uwo mugwi.
Turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze, bamwe batotezwa byahagaze, bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogwa ibizira byahagaze. Bya bindi ko imigambwe idakora, amashyirahamwe yigenga adakora, amaradiyo adakora byahagaze. Bya bindi ko itumva ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana byahagaze. Cya gihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira, cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze. Ibyo byose duca twicara tubyumvikane tubirabe. Icya gatatu rwa tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki, twebwe twofashe iki, byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu.
Ubwo ruhande nyene rwashimikiye ku gushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba. Izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ibyo biganiro barimwo. n'urubando rw'amashyirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ibyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi byo zikingira nuko hoja inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasanyaje gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatano kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi yo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkora mutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano vya Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe ry'Amerika.
Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 buri mwaka isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya sida. Mu Burundi uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Abavuze muri uwo muhango bavuze ko intambwe Burundi bugezeho mu kurwanya sida ishimishije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye uko uwo munsi wizihijwe.
Ibiro ivyo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikizaro nyanganda sida vyabereye ku kibuga cya Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine Bugabire. Uwo munsi ushitse mu gihe ibisata bitandukanye biri mu rugamba rwo kugwanya umugera wa sida mu Burundi byishimira ko vyateye intambwe. Uwa mbere akenguruka ni Abdul Karim Ben Wahab umuyobozi wa Onisida mu Burundi.
En 2015 il y a eu 290 nouvelles infections chez les enfants.
Agira ati mu mwaka w'2015 abana 290 baranduye. Muri ico gihe nyene ubwandu bwa sida bwaragabanutse ku rugero rwa 84% hagati y'ibihumbi 2009 n'ibihumbi 2015. Mukamenya ko ababyeyi 9/10 bagendana umugera wa sida bakingira abana bibungenze mu nda. Muri ivyo biharuro nyene abana bandura umugera ku babyeyi babo harimo no mu maberebere bavuye ku bice 3% bajya ku bice 7%. Turashobora kwemeza tudakekereza ko u Burundi bugeze ku rugero rushimishije rwa 90% muri wa mugambi wo gukingira abana bibungenze. Abdul Karim ashimira u Burundi ko bwafashe ya mbere kugira bushike kwihangira umpuzamakungu rigamije gusezerera umugera wa sida biciye ku mugambi bise 93. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruho nyanganda sida muganga Josiane Nijimbere yashimye kongera gusigura neza uwo mugambi.
90% ya mbere ivuga ko 90% z'agenda mu ngera wa sida bumenya ko babugize biciye mu kwipimisha. 90% igira kabiri ivuga ko 90% z'agenda mu ngera wa sida kandi bipimishije bose bakubiti kumbaza kandi bagakurikiranwa neza.
Muganga Josiane Nijimbere avuga ko hakozwe bitari bike kugira intambwe ishimishije iboneke. Naho biruko abona ko urugamba rubandanya abibona kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yarahagarariye ibirori by'uno munsi.
Kubw'ibyo amakungu yose yarahagurutse arungura urunani kugira ngo ashyire hamwe ingufu ahagarike uwo mwasi.
Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene arabona ko ibigikenewe ari byinshi. Mu ijambo yashikirije mu rurimi rw'Ikirundi uwo mupfasoni yavuze ko umugambi wo kugwanya sida w'umukuru w'igihugu aserukira mu Burundi ubandanye.
Ishigikiwe na Banyamerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika inserukira muri iki gihugu zatanguje umugambi wa perezida wa gufasha bihutirwa mu kurwanya sida bita PEPFAR wabaye itanguriro ryo gukingira no kuvura sida ku isi yose.
Ahariko harabera ibirori amashyirahamwe Abubefu ryitaho kubaho neza kw'imiryango n'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa ryariko rirapima ababishaka. Inyifato itabereye y'abaniga babo muri kahise yatumye abatamakazi bitabira cyane icyo gikorwa. Mu Kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tukivuga ibijyanye no kwibuka umunsi wahariwe kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe, hatangizwa uburyo bushya buzafasha abantu kujya bipima sida ubwabo batagombye kujya kwa muganga. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi adufitiye inkuru rambuye.
Turatangiza by'umwihariko igikorwa cyo kwipima ubwawe utarinze kujya ku ivuriro. Ni ubundi buryo Leta y'u Rwanda igiye gushyira mu bikorwa kugira ngo twongere umubare w'abantu bazi ko bahagaze kandi iyo umuntu azi uko ahagaze agafata umuti abaho neza.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba asobanura uburyo bushya u Rwanda rugiye gutangiza bwo gufasha abantu kujya bipima virusi itera sida ubwabo batiriwe bajya kwa muganga. Dr. Jean Dodiendagije Imana Ntwari ukora mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya sida yabwira Ijwi rya Amerika uko uburyo bugiye kujya bukora.
Umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri farmasi akaba yagura agakoresho berekanye uyu munsi, aho umuntu yipima anyujije ako gakoresho mu kanwa akereka bikamwereka yuko yanduye virusi itera sida cyangwa ari muzima. Ni uburyo bw'inyongera ku buryo twari dusanzwe dufite.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu batangiye gutoranya za farumasi zizashyirwamo utwo dukoresho ku buryo mu gihe gito hazaba hamenyekanye igiciro gisabwa umuntu ushaka kujya kwipimira iwe mu rugo. Minisiteri y'Ubuzima ivuga kandi ko guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha uzakenera icyo gikoresho azajya agana farumasi zatoranijwe akakigurira. Dr. Jean Dodiendagije Imana wo mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC avuga ko uzajya yipima agasanga afite agakoko gatera sida azajya ahita ajya kwa muganga ngo batangire kumutangiza imiti. Gusa uyu muganga yemeza ko mbere yo guha uwipima imiti azajya abanza agapimwa bundi bushya na muganga kugira ngo muganga ashimangire neza icyo gisubizo aba yabonye. Uyu muganga yisobanura ko nibasanga koko uwipimye yaranduye agakoko gatera sida azajya ahita atangizwa imiti. Uburyo bushya bwo kwipima virusi itera sida abantu batagiye kwa muganga bwakiriwe neza n'abatari bake, bavuga ko bizagabanya abatinyaga kujya kwiyerekana ku mavuriro.
Batinye ko bahurireyo n'abandi baziranye n'abati uriya muntu yagiye kwipimisha. Ubwo urumva ko we wenyine yabikora akamenyo ahahagaze.
Ubwo buryo ndumva bushobora kudufasha neza.
Bikabafasha cyane kuko hariho abantu benshi usanga batinya kujya kwa muganga ngo batambona bakamvuga.
Umwaka ushize nibwo Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guha abantu bose basanze bafite ubwandu bwa virusi itera sida imiti igabanya ubukana bwa sida. Ubu abagera ku 184 bakaba bafata iyo miti, mu gihe mu mezi 12 ashize abafataga iyo miti igabanya ubukana bageraga ku 120. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu Rwanda abantu 300% aribo babana n'agakoko gatera sida, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera. Ko Dr. Ndagije Imana Jean Dodio mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima avuga ko kugeza ubu hari abagore bagera kuri 16% bataripimisha na rimwe, ndetse n'abagabo 24% batigeze bipimisha n'umunsi n'umwe. Muganga Ndagije Imana yasobanuye impamvu u Rwanda ruvuga buri mwaka ko rufite abaturage banduye virusi itera sida bangana na 3% bakaba badahinduka. Mu Rwanda abantu bangana n'2000 bandura virusi itera sida buri mwaka, mu gihe mu myaka y'2013-2014 handuraga 6,000. Umunsi wo kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe mu mujyi wa Kigali, ukaba witabiriwe n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa bafasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'iki cyorezo. Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda wari mu bitabiriye ibi birori yavuze ko igihugu cye kiza ku isonga mu gufasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya sida. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri kirukuri.
None ko wamukubise nguramwihoye, ndabona ko byoba imbarutso y'izindi ryane zikomeye hagati y'abanyabugo n'abanyarusange.
Icyo bagamije turakizi. Mugabo, baraza bazodusanga, ahubwo nabo nukubapamuze kuba ngaha mu ikambi. Ni mu bandi banyarusange b'iwacu. Ibintu ntibimeze neza. Ngo ni umwanya n'umwanya, tukumva ku banyabugo badushwayemo. Basha. Ngo nta munyarusange n'umwe batsosikaza. Ntihagire umunyabugo n'umwe usubira kwizera. Ni babi. Nujya n'urubona yigira ngo ni mugenzi wawe. utangura kumwirinda
mureka mureke rukuri
gasore sigaho ntudukoze bara sigaho sigaho
andi mundi nacho naringi bereye no vuma mpanga pao nokuru kwimana
Zalu koko ndaku kwegi
Nunyegere ndaku sabu
Nahagazi
Unyegere nchasimbira mwenu kutu
Ego basi Iyo mvire mama wawe Ni wewe nina sigara nyegasu
Ndaku sabu Oya mama mureki Oya
Ndabi ziku kisingorani Kandi jewe No zigufasha mwenu kuri Ndabi kusabu
Oya nandu mgeo shura kufasha mwenu kuri
Jewe giti no kufasha mwenu kuri
Oya nuhano mama Ulamba bari
Gaso
Bainda gi
Gaso
Monika Monika nukuri
Sikia peti sasa
Nakusikia gran
Hivi sasa vya mchezo vinaisha
Eh?
Sitaki kukuona tena pamoja na bale bapumbafu bani ya usangi Sinze suvire kukuvona muri kumwe
Kweni
Suvire kukuvona muri kumwe Takufukuza uzoche ugenda umvireho Unasikia?
Sikatai nizu niwa Lakini jesu nzo kwanga bano barusangi Atasho dufa
Batu barusangi Tabachukia tena tabachukia Mpaka kufa
Kama ona bachukia Na jesu sasa nchenda banga Atasho dufa
Wewe na mimi ni famiye Ndakugieko umwasi wanje Ni umwasi wawe Sunana Zile umbwa Baningoye Bataniona mindombolo liko nani Bawona ingwe sinzirie Baka ita akayabu Mie Habani yuwe sasa mini kwa mbiewe peti
Zahavuye bigenda gute?
Mbefata wemboni. Gaso,
gasore.
Gasore.
Yewe gasore.
Yo.
Gaso.
None ko tawe mbona Cassandra nawe.
Ariko bajuno bari bavuze ko wamubonye tera zino kiyaga.
Yo. Yo 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 yo.
Gaso.
Oya tata wanje.
Gasore.
Oya ngira twaje akaba kamutse kuba.
Oya gasore.
Yo yo.
Reka turabe ne.
Yo oya.
Gasore.
Sandra oya.
Gasore.
Yakwitaye mwa yapfuye.
Ya.
Yo.
Oya zibereka kuvugwa.
Ndaka mama byaye bungira kuti.
Oya ari kuvuga gucyo oya. Gaso.
Ndaki kwikwa haka mana yo mwito.
Gasore.
Yo, oya.
Oya zibera nawe kakuvuga.
Yewe mwana wanje, yo mwana wanje yahwere.
Gasore.
Oh, arakurikiye se.
Oya gasore.
Oya oya oya.
Gasore.
Ndaka kwiri kuri mara matsa byahezesha. Ndahe.
Oya oya.
Oya oya yaruguye. None Cassandra mugira mwanaje. Waye yakubwiye ngwiki?
Jewe urumva natashe.
Sanga
papura cishite musi umuryango kanditse ko ndamugirira ikigo.
Yo! None ntiwumva ka.
Cassare.
Yo. None ntiwumva ka shaka cha Cassandra ko ikora gusetsera.
Yo!
Oya. Ntamba yibaramwa abantu. Zo mwana wanje yo.
Ndaka tubaye tumurondo.
Oya, oya ye.
Cassare.
Oya, ndeka. Oya. Ndeka je mwanda kuitemwa runtware njani nawe. Bisa, bisa
maguru.
Bisa ndakuitemwa
bisa. Oya zibera. Ura maguru.
Ola ndeka ndakona ndeka.
Ndeka.
No 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 no.
Ukura na ho sara.
Ndeka ndeka.
Ahosha, uchuguma hafi. Ahenzo ka yuguru ibiheze. Kaso.
Sawa.
Nani kudasoma?
Abuja je numva tani yo shaka mbere.
Gasomesha aho urayo ko kwibagiza.
Reka mutama ubuga ivyi wanje sinzi ko ari cyo binyibagiza kwezi.
No kwihagarara ko mugabo. Reka gasore.
Ubuzima birashika umuntu ahagira ingorane.
Mugabo ubuzima nibusha buhagarara.
Sha. Burya ni ingorane. Ziharutarutana kwezi.
Urihagarara ko sha ugapfa nk'umugabo. Umusura akiri muto nkawe. Urashobora kwiyumvira kwiyahura. Erega urashavuze kazo z'imbere yawe.
Byose naravyishye. Nari gupfuma mpfangapfaho kwere.
Gaso. Ingorane nk'izo nanje naraziciyemo.
Oya nakuri mwebe njyane muba mwajitaho jewe ngeze. Sinibaza kwere.
Eh? Naje byarashikiye ndumva ko ubuzima bwo bunshishe. Gushika naho nanje niyumvira kwiyahura nk'uko kwawe.
Byagenze gute?
Jewe igihe umutama wanje papa bamugandagura. Wameye ngo ikirurira korotse.
Eh, urazi ko narinzi ko mutama wawe bamwishe.
Baramugandaguyesha.
Byagenze gute?
Urubicho gihe nari nkiri no mwishure cyandaheba. Hanyuma mugaba bandanye usoma. Papa maze gupfa. Kuri je wameye ngo byose biraheze.
Oya.
Nta kazoza nabona ndaparangana. Ibintu biracangana mu mutwe. Kushikaho numva ko nofuma mpfa.
Yo, numva bwa mundi namwe mwarababaye.
Eh, reka kugira nkiri nawe n'umuntu nkuko nyene twahuye nawe arandemesha arambira ko naho papa yapfuye ubuzima bubandanya Anuyo mwusi, ulauna konseka yendumu guiza tunga komei. Nawe rero, umve ko naho ufise ingorane. Ubuzima bubandanye. Je ndashobora kugufasha ukazivamo.
Reka reka sha mutama reka. Ivyo nje sinzi ko mwobishobora kweza. Sinibaza kabisa.
Uwimbarira gusa. None nibiki?
Muta. Oya nta nivyo nokwirwa ndavuga. Reka tubireke.
Nangurane, je ndahubwi ko nshobora kugufasha.
Aka chupa, umva no kumana bakatamanuka.
Uya. Uyihangane.
Narakoze amakosa ndayemukira umuntu. Naramenje muta.
Oya ni waminji, birashika nibisanzwe. Akwisi turabantu. None wamuhemukiye gute?
Urumva? Cyarafise ndagira ingora. Amantu amafaranga y'umuntu. Ngo nigombore cyabina n'inyana ko ndayamusubira.
Kaso. Aiko frema. Awagira wiyahure kubera amafaranga.
Erega nyine kuyampa. Yari yayiguranye ho kazi namwemereye ko ndusha ndayamusubira. None ubu arako no kwirukanwa mu kazi kubera jewe.
Baho ibyo ni ibintu bitoye cyane.
Naramukoshereje gose no kuri.
Umviritse. Je nashobora kuyaguha ngo gufashe amafaranga nkaya gu.
Yo muba mukoze mutanga.
Gaho rero nawe.
Ni kuri no kenguruka
gose. Eh nawe. Hari cyo nagomba kufasha. Yo binyemereye nta kibazo.
None icyo kintu umuntu ma n'ugishobo.
Ibanze usome.
Nuko ndagishobo ntacyo no gukora no kumufasha iki.
Kameme sino gutuma bidashoboka. Wowe nyemerera gusa hama tuvugane. Amafaranga se kibazo.
Ego ni mumbwire basi numve ko no bishobora.
Naje wabonye ko ndi wake. Utu yaboga.
Wani sawa kabisa. Nicho gituma ndakutuma ama feri ya siri.
Sinjo vini.
Hivi siwezi nikamwambia wengine mtu.
Hapa najua na nye kahembo kazo cha kongerekana. Kwa juu hizi mali ni nyingi sana. Sidiyo patu.
Uso na problemi. Ndakupatia uso na boga. Jewe chonke negu. Sani kukumesha zile ungwa za rusani.
Wendo fair boss.
Paka fose magume kwako. Nikuwa ipatu.
Kuwera bara tangu ye kufanya mafuti hapa kwetu bugo.
Waende kwabo kabisa. Wengu antakuonesha tu ingene bahana imbwa. Na pale banakia kulima hapa kwetu. Uzovirukana boss.
Vini. Kwanza. Panyarusangi ba kwabo. Bara ya maze ngu. Kudahana imbwa.
Bigwiza imisega.
Tena ni wengi sana. Naona banakuya kutafuta matongo ya kulima mihogo au miinzi. Bitu ya vii.
Ntanu wazo suroma. Wata kuonesha chenye tutafanya. Ni kubatuza kabisa.
Sana.
Ni chafu.
Eo ana.
Tu vire ho.
Alakini patron. Ule petit frère yako kuli. Yes. Sipendi vrema vitu yiko nafanya.
Sasa nilikuambia ukachungi.
Kuchungana na mtu mkubwa kama kuli patron.
Sana. Kara subirie kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarsoba mukambi. Karirudia yeko tena.
Ule peti ni lofa.
Sana.
Chewe sinzi uko ya bai. Wamupo nyeko pamoja na nani tena?
Mwahima siku, naona anatembea sana na ule garson jinalake nani nani tena. Okay. Jinalake muhehe.
Acha kusema.
Ndiyo bosi. Yes.
Kwa kweli ulimuona koli. Iko pamoja na muhehe.
Na mecho yangu mbili.
Ukamuona.
Nilimuona kama ni mara tatu au mara ine. Banapendana sana. Kandi rero nduzoze uramubwira ibintu vyawe yohava abibabwi.
Ule ni musazi ule mutoto. Ni musazi. Nilimukataria kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masikini.
None yarabirenzeko.
Uzoshake umubazi. Uzobona kama sindiko na kudangani?
Ngoya, tamuonesha. Ule peti ungwa, tamufukuza hapa kuna burofa. Tena naenda kumutafuta uyeni.
Bitu kweza, kumengijolo nani bahulilika wa mungu. Sha, wendo mfikiso nani kukupima. Nalama saa tatutura giri rondo. Nota kwe kufangu jolo nani bahulilika. Ile kembira nyishe wa mungu. Ashi, yuwe funderi na awi. Basi reka nda kwereke. Ryama gatoya ni hakirisho numva ndakubwira.
Oya wape mu mungu. Ndagusinzira. Umwanzu yapo duca mu cyaho.
Beka wowe ni wumvise ibyo amafoza yatubwiye. Aha ni kabiri nari mvuga gatushwara mu.
Mukaba ubitwe. Bya byo kujya naho amafoza yabisheshe. Ibyo byo byose ntabwo zibwari.
Reka cyarika. Ahubwo twarazwe.
None nzambwe ko zabiriye ari cyo buna zabaye
kandi shana je zabaye
yo haba hari mu butsi zo zari ko hatyuka
umve ndiriki ewe ndamuno umvaje
ari
enguje enguje
nimwe
eko niwe eko niwe
kagukakata nava tubona igikwayo tubona gamusi maturabe yarengera ego
wabonye rero ko babasiruka baticaye ahubwo reka tubyura abandi wa muhungu
gute
iri kuzanga age kuzana abandi banyabuko badutere
oya baturindire tumutoriye neza turabiyarengera ego
betwe umenga kate muri toilette
arahumba twamubonye reka tumucunge turabe neza ivyo gikotsa
kugera garutse yakarutse ngujya
kireya giye kutwarete
ndarinze ko baduhejeje
mukabore ndakubwire ndubu ntakwicacara wa muhungu we no kubakomeza kwicisho
barahumba kazi mu munsi z'abahengero twese tubyumva kumwe
mugabo gafunde ahubwo urarabe neza niwe uzahafa twononera
jewe
wowe twavugaye ko nadi umubwira ave muri barya banyabuko none bigize
reka mu
uya ndavyo mbwira ngaho nabavi mu canke nawe nyere tuzomufata mu mwanzi
ireka naragerageje mukabo
mugabe
yakumva ko munyabuko arahansi
mbere yo shanda kubwira yanze kuvyumva no kumuheba muvane
eh
nagufyina bibaye ngombwa uzomuheba
yo shabitwe nadi uratse kucenda mukunda
aha turi ni ku rugamba ntidushobora kwemera ngo ubandanye ukundana n'umukobwa agendana n'abansi nibishoboka
ndavyumva mukabo
mugabe kisha
kuri nadia shabitwaze ko cyane
imbo ari byo rero hitamwo rero uhitamwo gwe nadia cyangwa umujyango w'abarenge
twashikize intererano zimwe zimwe mwatanze cyo giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe kubera ubwoba bumaze iminsi mu ikambi y'impunzi bivuye kubihuha bivuga ko hari mu kuba igitero ku mpunzi z'abanyarusange bitwi aciye aja kumohe ya mafoza atabanje no gushishoza ari nkawe wari kuvyifatamwo gute uyu munsi duhere kuri Pacifique w'igitega muri commune Buraza muri zone Mahonda yagize ati ari nka jewe sinofatira kuvyo umuntu ambwiye ngo guko si vyiza bafundeli rero bubanze bagatohoza ivyo mafoza yababwiye na kiruti imana Edouard batazira gahize umuntu ara yagitega nawe yagize ati kubwanje bitwi yari ihuse kwemera ibihuha mafoza ariko arakwiragiza ngo yari kubanza akabaza umutima ati nohanura mafoza ngo kanuwo wese ameze nkawe kudakwirakiza amajambo yo guteranya ngo kuko intambara ishobora kwaduka ivuye kuri aya majambo turangiritse ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo muhora wa WhatsApp aho twovuga nka Stanindi Kumana ati ari nka jewe ndi bitwi nubanza kuja hamwe nabo turi kumwe tugatohoza neza ibyo mafoza avuga iyo abikuye tugatemberera abanyabugo tukaraba ingene bameze hama tukabona gufata ingingo hari undi munywanyi atashimye kwivuga izina yagize ati igihe cyose wumvirije ibivugwa mu bantu ntiwitonde ngo urondere umuco kenshi bigushikana ahantu habi ati mbere no kwicuza ukicuza ati rero bitwi ntiyarakwiye gushoka byemewe ahubwo yarakwiye kurondera ivyemeza turangirize kuri Steve Uwimana agira ati by'ukuri ari nka jewe sinokorera kubihuha ngo kuko umuntu niyoza arafatira kuvyo yumvise vyose turabashimiye bakunzi bamurikira ukuri mwamamwe kumara dutera akamo reka tugarukiritse ngaha izi ntererano uyu mwanya tubashikirize akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka kuva aho hatanguye ibihuha bivuga ko abanyabugo bazotera mu ikambi abanyarusange batekewe n'ubwoba none ubu umuntu wese afise imigenderanire n'abanyabugo aca yikekwa mbega mu bihe nk'ivyo tubandanije twikeka abandi birengeje bishobora kuzana izihe ngaruka ukaba ufise ico ushikiriza rungika ubutumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 880 88 905 ukaba wifuza ikiganiro muri kirukuri kuri WhatsApp rungika ubutumwa bwawe kuri izo nimero nyene uheze wironkere iki kino muri kirukuri kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'5024 nubwo rukurikirane rw'iki kino muri kirukuri murakoze naho ubuta
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri La Benevolencia batugejejeho ikiganiro muri kirukuri akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.